И така, дами и господа, здравейте отново. На гости ни е госпожа Жени Адърска, председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и, понеже много скромно да кажем, и заместник-председател на Националната пациентска организация, която се ръководи от и моя добър приятел доктор Станимир Хасарджиев. Ние ставаме трима, защото и Дарик има приятели, и Жени има приятели. При нас е Диана Бурлакова, маркетинг менеджер на Carrefour. Диана, здравей, добре дошла.
Здравей, Ники.
И много готино се усмихваш.
Еми,
така да е, с малко черно чувство хумор за човек, който е член на Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания. Направо си...
И пациент.
Да, и пациент, направо светиш. Първата част на нашия разговор, повече разказахме за организацията. Сега ви предлагам да минем повече в първо лице, единствено число, да разкажете как срещнахте тая коварна болест, къде, как реагирахте, променили ви се света. И съответно как тръгнахте към светлината, за да насърчим хората, които ни слушат в момента и имат такива проблеми. И да говорим и за довечера, когато ще бъде вашето, така да се каже, главно събитие на годината, кои са ви партньори, на кого ще благодарите с годишните си награди. Я ни кажете малко повече за фамилиите си, Адърска и Бурлакова. Адърска, вие?
Ами, това е така наречената придобита фамилия. Съпруга ми е с тази фамилия. Иначе съм Александрова. Общо следто съм си запазила така трите главни букви. Но Адърска е интересна фамилия, защото е свързана с един свързан с конете аксесуар, който се нарича Айгър. Не знам по каква лексика на Брезово, защото фамилията е брезовска. И от Айгър и тези хора явно са гледали основата на фамилията, са гледали коне, дъри, накрая Адърски. Сменено е във времето и ударението, къде пада, но звучи страхотно.
Да,
винаги съм се кефила на фамилията си, надявам се и семейството ми така да се чувства с мен.
Бурлакова, при вас как е? Много гласни също.
Бурлаква, това идва от румънската дума бурлак. Моя дядо е от Брила, прадядо е от Брила. Бурлак на румънски означава буквално човек, който обича живота. И явно съдбата ми го е дала. Това не ми е придобита фамилия, това си е моята фамилия. Иначе второто ми е Александрова, като Адърска, правим прехода.
Но съвпадение, нищо случайно.
Бурлак е буквално човек, който обича живота. Няма нищо общо с бурлак.
И така, обичаш ли живота?
Да, щом съм тук, след 10 години борба с тази коварна болест, значи го обичам и то много. И мисля, че го живея така, както ми диктува сърцето. Срещнах я преди 10 години, точно.
Как? Къде?
Случайно, на профилактичен преглед. Аз винаги съм казвала, че хубавите неща в този живот стават случайно. И аз случайно отидах на преглед, решавайки, че ще бъда европейска жена, която тръгва на необходимите профилактични прегледи там два пъти годишно. И изведнъж се оказа, че всичките ми планове за деня да направя едно, второ, трето, пето, завършиха до кошмарната новина, че имам рак. Първата ми мисъл беше, че няма да видя детето си пораснало. Това беше първата ми мисъл. Нищо друго нямаше значение. Само си казах, Боже Господи, тя е само първи клас. Не мога да го причиня. Аз трябва да се преборя с тая болест. Може би останах в ступор около седмица, когато вече мина операцията и за съжаление се потвърди, че това е диагнозата. Трябваше да изслушам какво ме чака, какво лечение. Но след това се стегнах и си казах, аз пък няма да се предам. Аз сега ще опитам с всички сили, които имам, да видя тая болест мога ли да я преборя. И след 10 години, въпреки че се срещнах още веднъж с нея, защото явно Господ пожела да ме изпита още веднъж,
показала си знания.
Показах знания, да, и той каза, бе, тя много смела
място,
стана. Не, за съжаление, метастази се появиха в костите. И аз, какъвто съм енергичен човек, ти ме виждаш пълна с живот и енергия. Лекарите казаха, слагаш корсет, слагаш колан, забравяш фитнес, забравяш ски, забравяш всичко. Което за мен беше означаваше просто, нали, легни и се откажи малко по малко. Обаче аз, как да кажа, не спрях нищо от тия неща. Лекувана съм от изключително добри лекари. Оказа се, че за всичко има лекарства. Стига държавата да поиска. Лекарства има. Хората могат да бъдат лекувани. И мога да кажа, че в момента живея и се чувствам един абсолютно здрав човек. С след двете срещи с тая болест.
Добре. Жени, при теб как дойде срещата? И...
Ами, и при мен случайно, разбира се. Всъщност, не мога да кажа, че е съвсем случайно, защото аз имам много лош опит с рака. Той влезе в моето семейство, когато бях на 14 години. Загубих майка си, когато бях на 18. И някъде ми остана една червена лампичка, че трябва да си имам едно на ум. Даже някак си така, сега си дам сметка, че малко като да съм си знала, че ми се случи. Разбира се, за това има много и такива детайлни обяснения, чисто научни. Случи ми се. Но въпреки, че когато аз сама си напипах образованието, в този момент инстинкта за самосъхранение е по-силен от всичко. Забравяш всякакъв опит, забравяш всякаква логика на нещата и си кажа, бе, може би не е това. Но пък реакцията ми беше светкавична. Отидах веднага на лекар. Лекаря беше така изненадан от това, което намира, защото първосигнално е било ясно, че е с злокачествен характер. И буквално на петия ден бях опериран. Но си минах и аз през целия този цикъл. Това очевидно е нормална реакция на човешката психика. Важното е наистина човек да не се предава, което не означава да излезе и да почне да се бие със себе си, а просто да си даде сметка, че той има ангажименти в този процес. Че някои от представите, които има, може би не са такива. Те са обща култура, която не винаги е много полезна. И точно тези неща, осъзнавайки ги, всъщност бяха корените на решението ми да направим такава организация. Въпреки че Бог ми е свидетел, не знаех с какво се хващам. Аз нямах никаква представа какво.
Добре, благодаря, че бях толкова откровен. На какво ниво е българската медицина, що се отнася до онкологичните заболявания? Имаме ли добри лекари, които могат да се борят и се борят с рака?
Бих казала, че имаме страхотни специалисти. Имаме си... Ми, много са. Значи, те първо не са много като бройка, абсолютен брой. Те са 70 до 100, може би, души, защото непрекъснато пък излизат нови хора с тази специалност.
Къде са групирани в кои...
Организирано е това лечение в 15 диспансера. Не, вече не е модерна тази дума, но те са специализирани здравни за лечение, заведения за лечение на рак. Знае се каква е мрежата в 15 града, т.е. в 13 града, но 3 от тях са в София. Аз лично бих посъветвала всеки човек, който иска да направи профилактичен преглед. Хайде да не стигам по-далеч. Нека човек, който е в подходяща възраст, осъзнава необходимостта от това нещо и реши да направи преглед, да се обърне към тези диспансери. Защото там работят хората, които познават тази болест. Аз ти казах и одеве, тя е достатъчно интелигентна и може да заблуди. И най-добрият лекар, който просто няма опит с рака. Така че да ни са живи и здрави онколозите, имаме страхотни специалисти, трябва да правим всичко възможно, те да имат по-добри възможности за работа и така.
Добре, Диана, научи ли всичко за рака? Ти си доста отворен човек и с много сетивен, сигурно си станала лекар, грубо казано.
Надявам се да не знам всичко за рака. Научих това, което ми беше необходимо за да се боря с рака, който се случи на мен. Да, научих, че тази болест може да бъде преборена и хваната в ранен стадий, тя може да бъде и забравена. Това ми е апела към всички жени. Просто преглеждайте се на време, защото може да бъдете излекувани в дори и в леко напреднал стадий, мога да кажа смело. Лекарства има. Следващия ми апел е към всички здравни органи в тази държава. Осигурявайте лечението на българките. Те могат да бъдат абсолютно излекувани и ни здрави жени, стига да има необходимите лекарства.
Добре, аз съм свидетел на много добри отношения на, нали, приятели, защото сте и приятели на фармацевтичните компании към вас, господин Ник Хаджидончев, който ръководеше РОЖ.
Много близък приятел.
Да, много така се отнасяше с уважение към вас и подкрепяше вашите неща. Така ли и с другите, да ги наречем, по-големи компании, които се занимават с медицински продукти?
Категорично. Аз едно от нещата, с които аз не обичам да се гордея, но едно от нещата, които отчитам като позитив в работата на АПОС е, че ние имаме помощи и спонсори от всички фармацевтични компании, което един после се оказа съвременен модел на полиспонсоршип, както го наричат в Европа, на всички големи организации. По този начин даваш възможност на всеки, който може да допринесе за работата, да да го направи, но на равни начала с останалите. Така не даваш възможност на никой да си каже, ние тук сме дали най-много и затова тази организация е наша. Тя не е ничия, тя е просто на болните хора. И слава Богу, мисля, че отгледахме така доста интелигентни отношения по отношение на спонсорирането. И вече не е мръсна дума тази, и мръсна тема този аспект на разговора ни.
Диански, много хубаво стои Карфур, между другото, в къщата на Биг Брадър. Поздравления!
Поздравления от мен, да.
Тук се смеем, обаче на какво ниво са твоите ръководители, когато ти си болна, ти трябва да излезеш всеки божи ден и да отидеш до място, където ще си вземеш профилактиката. Първо сигурно казват окей, окей, обаче после погледа е съвсем друг, защото вие си имате нон-стоп работа. Как се отнасят шефовете в България по принцип към хората, с които вие контактувате всеки божи ден?
Да, значи...
Конкретно за теб и да обобщим, ако можем после.
Мога да кажа, че аз дълго не казвах на един... Аз трима смених тук в рамките на 2 години, но дълго не казвах отначало и успявах да бъда вседан в болницата, за да бъда 8:30 кацнала, усмихната и така, както всички ме знаят. Там, независимо как се чувствах физически, просто за да не стигна до момента, в който да почнем да ме гледат на криво. В един момент обаче се оказа, че няма дълго да мога да продължа. Така и споделих. С изключително разбиране. С изключително разбиране се отнесе. И неговия така приемник вече знаеше от следващия, от предишния шеф, че имам такъв проблем. Не съм срещала проблеми. Не.
Добре.
Съдействат по всякакъв начин и мога да кажа, не са българи, французи са и искам да им благодаря и в ефир.
Добре, 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 благодарим. А българските шефове узряват ли? Как са?
Ами, аз мисля, че все по-така толерантни стават българските граждани въобще, в качеството си на шефове също. Разбира се, имало ситуации, в които се налагало да бъдем остри в реакцията си. Има няколко съдебни дела спечелени от юристите на синдикатите, на пациенти, които са освободени неправомерно от работа. Ами, да, значи, аз бях в собствената си история, аз бях първият човек, който изяде дървото. Мен ме освободиха в деня, в който се върнах почти май ден, некъде била седмица след това. Не бих искала, аз имам принципи, които не нарушавам, но така или иначе тези хора ми казаха, ами трябва да те освободим, защото ние трябва да подмладим екипа, а аз бях на 36. Искам да ти кажа, Ники, че в този момент аз разбрах какво е да си болен от рак. Значи мен болестта, физическата болка, неразбирането, съседите, на които се плезех, защото ме гледаха, сякаш са ми покарали рога, това не ме изплаши. Но когато ме освободиха, когато аз съм дала всичко от себе си, за да се върна, защото работех с хора и това изисква сериозни ангажименти, и тъкмо аз не исках да ми ръкопляскат, но поне да кажат, окей, добре дошла, те ми казаха, еми, трябва, защото ще подмладяваме колектива. Така че има едното и другото, но е сигурно, въпрос на култура да се сложат.
И искаме да повишаваме културата, това е ясно. Тази вечер организирате годишните ви награди.
Кои
са партньорите ви
и
на кого искате да благодарите с годишните си награди? Давай да ги споменаваме.
Ами годишните награди са най-хубавото събитие в работния календар на АПОС, защото човек трябва да си дава сметка колко е важно да благодари. Ако не благодари, никой няма да е щастлив. Независимо дали е здрав, богат или всички екстри има в живота си. Така че ние искаме хем да благодарим на хората и да сме чисти пред съвестта си, хем да научим и пациентите да се обръщат малко повече навън, извън собствената си драма, която вече се опитваме да не изглежда като трагедия. Партнират ни, разбира се, от Доконсулт, са хората, които ни помогнаха да сглобим това събитие различен специални благодарности, защото аз много искам всеки път тези награди да са различни, да не са нещо, което отиваме там, за да отбием номера. Разбира се, имаме един арт елемент много интересен. Един фризьор, чието име, за съжаление, ще кажа, че е Любен, защото тези хора се представят с малките си имена. Но той е дизайнер, който работи с коса. Той не е просто фризьор, коафьор. Той прави уникални неща. Гледах едно негово шоу и казах, този човек искам да направи някакъв акцент на нашите награди. Ще ме изненада, аз дори не знам какво ще направи.
Свързано с една балетна формация.
През годината имаме страшно много партньори и се надявам никого да не огорчим, защото във всяка категория има по една статуетка, изработена от Пламен Братанов, традиционно само за тези награди. Останалите ще получат почетни грамоти, което също е отличие. Виждала съм да го развяват из парламента с гордост и много така приятно ми е ставало.
Как сте в парламента? Добре ли сте приети там?
Ами, ти знаеш, че аз много внимателно си отглеждам отношения с институциите и не позволявам да се взривяват. Смисъл, давам всичко от себе си, те да са гладки, защото каузата го заслужава. Така че и сега се радваме
за вас,
на добър прием.
Който идва и си отива от
власт. Да, защото държавата... Така е. Значи, неправителствените организации не могат да си позволят цвят никога. Точно защото държавата, как да кажа, тя изразява и прави всичко това за гражданите чрез институциите. И ние трябва да сме луди, ако непрекъснато показваме юмруци или си блъскаме главата във вратите.
Добре. За какво мечтаете, Диана? Това е последен въпрос.
Мечтая да мога да пътувам. И го правя.
Аз мечтавам да пътуваме двете.
А, и го правя. Един подарък от нашите спонсори Крит. Това е голяма строителна компания, която си върши много добра работа. Сте живи и здрави. Успех до вечера на... Мерси за букетчето.
Благодаря, съжалявам, че няма да можеш да дойдеш, но пък ти оставам пролетно настроение и ще ти разкажем цвето.
Мерси, мерси. Чао.
Благодаря. Благодаря, чао.